Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, milí bratia, vypočujte slova písma svätého, tak ako sú zapísané v knihe Joba, 28. kapitole, 28. verši a v 19. kapitole, 25. verši, takto. Aj hľa, múdrosť je bázeň pred Pánom, rozumnosť je vyhýbať sa zlému. Ja viem, že môj vykupiteľ žije. Amen. Toľko je slov písma svätého. Milé sestry, milí bratia, po štvrtýkrát otvárame túto zvláštnu knihu Job a snažíme sa porozumieť, čo Pán Boh nám cez túto knihu chce povedať. Na postave Joba básnik ponúka reflexiu náboženského a spoločenského života v Judsku po návrate z babylonského zajatia. Témou knihy je otázka utrpenia, ktorá zamestnávala tých, ktorí prežili odvlečenie do Babylona a vrátili sa späť domov, keď Peržania dobili babylonskú ríšu a perský král Kýrus daroval zajatým Izraelcom slobodu a návrat domov. A tí, čo to prežili, túto traumu, vojny, zavlečenie do Babylona a potom cestu späť, a keď našli spustošenú krajinu a snažili sa prežiť v tej biede, tak tie svoje zážitky spracovávali v sebe ešte dlhé roky. A potom Ezrašova reforma pri obnove Jeruzaléma zasiahla veľmi tvrdo do rodinných zväzkov zmiešaných manželstiev. Tá reforma nekompromisne požadovala, aby všetci Izraelci, ktorí si zobrali za ženy cudzinky, museli ich vyhnať preč, poslať domov aj deti, ktoré sa narodili z tohto manželstva. A nebolo týchto rodín málo. Tak si ten básnik môže klásť otázku v tej dobe, je takáto náboženská prax pre ľudí príťažlivá? Oslovovala ich táto zbožnosť v ich existenčných situáciách a ponúkala im uspokojivé odpovede na ich otázky? A tak si to predstavujem, že ten vzdelaný, sčítaný, scestovaný a zbožný básnik reflektuje tú svoju dobu, berie si príbeh o utrpení spravodlivého človeka, ktorý je známy v celej kultúre, či babylonskej, egyptskej, ale aj v Izraeli, a prerozpráva ho z pohľadu viery v Hospodina. A do tohoto krátkeho príbehu, ktorý tvorí len prvá, druhá kapitola a záver 42. kapitoly, vkladá dialógy a monológy, kde prezentuje tú tradičnú zbožnosť, ktorú reprezentujú traja Jobovi priatelia a Elihu, a názory Joba, ktoré túto tradičnú zbožnosť spochybňujú. A básnik na postave Joba ukazuje, že odpoveď na otázku utrpenia sa nedá dosiahnuť bez bolestivého a náročného zápasu viery. Tam, kde je ten zápas o očistu iba Izraelcov a cudzincov preč, je zaujímavé, že hlavná postava tej drámy Job nie je Izraelec, ale Arab. Ale žije vo viere v Hospodina, modlí sa, prináša obete za svoje deti. Žije dobrý život a snaží sa vyhýbať všetkému zlému. Je veľmi zámožný, má veľkú rodinu, úctu v spoločnosti, teší sa veľmi dobrému zdraviu. Povedali by sme mu, že karta mu ide. Ale tak, ako mu dobre karta ide, tak náhle sa mu zrúti celý svet v priebehu jedného dňa, keď príde o celý majetok a o všetkých svojich 10 detí. V tragédii, ktorá ho postihla, nezanevrie na Hospodina. Ale aj tú tragédiu prijíma s pokorou a hovorí tie krásne slova, že nahý som vyšiel zo života matky a nahý sa tam navrátim. Hospodin dal, Hospodin aj vzal. Nech je požehnané meno Hospodinovo. A potom, aby toho nebolo málo, prišiel aj o svoje zdravie. Na radu svojej ženy, aby zlorečil Bohu a zomrel, lebo takýto biedný život sa mu neoplatí žiť, jej Job hovorí, vravíš, ako keby si stratila rozum. Dobré prijímame od Boha a zlé by sme nemali prijať. A keď sa o Jobovej tragédii dozvedeli jeho traja arabskí priatelia, tak ho prišli potešiť. Ale slovo dalo slovo a potešenie sklzlo do obviňovania. Oni obhajujú tradičnú mojžišovskú zbožnosť, podľa ktorej Pán Boh tých, ktorí dobre robia, požehnáva a ktorí zle robia, trestá. Ale Job nie je schopný v tej svojej situácii toto prijať. Jemu to nedáva zmysel. A tak sa búri. On nepripúšťa, že by niečo tak zlé urobil proti blížnym, za čo by sa mu mala stať taká tragédia. Jeho priatelia ani Job nič nevedia o stávke, ktorú Hospodin uzavrel so Satanom. A tak sa jeho priatelia snažia usvedčiť Joba, aby si priznal, Job, ty si musel zhrešiť, ty máš nejaký hriech, ktorý tu tajíš pred nami, to preto tak trpíš, preto ťa Boh potrestal. A Job zase tvrdošíne bráni svoju nevinu. Vo svojom ťažkom položení odmieta argumenty priateľov a zápasy s Bohom. A keď si čítame tie dialógy a Jobove monológy, je to zápas veľmi ťažký a vyčerpávajúci, lebo kto sa pustí do zápasu s Bohom, to nikdy nie je ľahký zápas. A Job hovorí Bohu, prečo si skrývaš svoju tvár? Prečo ma považuješ za svojho nepriateľa? Job vo svojom živote zažíva neprítomnosť Boha a veľmi ťažko nesie Božie mlčanie. Ale ani vtedy nestráca vieru v Hospodina. Hovorí, kiež by som vedel, kde ho nájdem, aby som došiel až k jeho sídlu. Predostrel by som mu svoj prípad, ústa si naplnil dôvodmi a rád by som poznal slova, ktoré mi odpovie a pochopil, čo mi povie. Job tak vytrvalo a mocne búcha na nebeskú bránu a nám to pripomína to podobenstvo chudobnej vdovy v Ježišovom podobenstve o nespravodlivom sudcovi, až sa tá nebeská brána otvorí a Boží hlas zaznie. Môže sa ohovárač hádať so všemohúcim? Nech mi na to odpovie ten, kto obviňuje Boha. A na to Job odvetil Hospodinovi a povedal, aj hľa som primalý, čo ti ja môžem odpovedať? Ruku si kladiem na ústa. Raz som hovoril, ale už neodpoviem, aj druhý raz, ale už to viac neurobím. A potom pokorne dodáva, hovoril som o tom, čomu som nerozumel. O veciach, ktoré mi boli príliš divné a neznáme. Len z chýru som počul o tebe, ale teraz ťa moje oko videlo. Preto odvolávam a kajám sa v prachu a v popole. Keď si čítame tých 38 kapitol, ktoré sú medzi tým krátkým príbehom, tak vieme, koľko mal toho Job na srdci aj na jazyku, ale potom, keď sa stretol s Bohom, zrazu stratil reč. Nepripomína vám to jedno Ježišovo podobenstvo? ako ten svadobčan sa ocitol na svadbe bez svadobného rúcha? A keď sa ho král pýta, ako si sem vošiel? Tiež zanemel. Stratil reč. Job mal dovtedy svoju predstavu o Bohu. Môžeme povedať, že počul ho len, alebo poznal ho len z počutia. Je iná vec, keď človek len počuje, a iná vec, keď má osobnú skúsenosť. Predpokladám, že každý z nás aspoň raz v živote zalúbil. Je niekto, kto sa ešte nezalúbil? Skúste si spomenúť, keď ste sa zalúbili, čo to s vami spravilo, či to bolo iné, ako vtedy len keď ste o láske počuli. To je úplne iné. A tak je to aj s Jobom. Aj po tejto skúsenosti stretnutia je Job iný. Zápasil s Bohom napriek všetkým pochybnostiam, ktoré ním zmietali, napriek všetkej bolesti, ktorá ho trápila. A ten básnik nám dáva nazrieť, ako hlboko klesal do priepasti zúfalstva, ale ani vtedy sa nevzdával viery a držal sa pevne Hospodina. A stretnutie s Hospodinom Joba zmenilo. Už to nie je ten sebavedomý, okolo svojej spravodlivosti sa neustále krútiaci Job, ale je to pokorný človek, ktorý pre Hospodina vyhral stávku so Satanom. Je to človek, ktorý miloval Pána Boha nie pre výhody, ale pre Boha samotného. On nebol z tých, ktorý by obchodoval s Bohom, ktorý by si v kútiku svojej duše povedal, tak dnes urobím dobrý skutok pre Hospodina, aby ma požehnal. Job robil dobré skutky, ale nerobil si nárok na zásluhy. Táto forma zbožnosti, keď očakávam od Boha odmenu za dobré skutky, pretrvávala v Izraeli ešte celé stáročia. Ak si spomeniete na príbeh stretnutia bohatého mladenca s Ježišom, ktorého trápi otázka, ako vstúpiť do večného života, a Ježiš mu hovorí tie rady, a hovorí, to všetko zachovávam od svojej mladosti. A potom mu pán Ježiš hovorí, ak chceš byť dokonalý, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a príď a nasleduj ma. A on odišiel smutný, lebo bol bohatý. A viete, ako zareagoval Peter? Spomínate si? Pane, a my sme všetko opustili a nasledovali sme ťa. A potom? Čo budeme mať za to? A Ježiš mu odpovedá podobenstvom o robotníkoch na vinici, kde predstaví Boha ako slobodného a zvrchovaného pána, ktorý je tak veľkorysý, že pohoršuje úzkoprsosť pracovníkov na pánovej vinici. Pán Ježiš vedel, že naše konanie má súvis s našim životom, ale odmietal prijať tragédiu ako Boží trest za naše činy. Lebo Boh nie je pôvodca našich tragédií. Boh je ten, ktorý nám dáva silu, aby sme ťažké chvíle vydržali, aby sme sa neopúšťali. Dáva nám nádej, aby sme si v ťažkých chvíľach nezúfali, ale očakávali na jeho pomoc. Biblia je plná takýchto zápasov s Bohom a ja som vybral iba jeden a pridám k tomu ešte jeden. A vybral som si Jákoba a jeho nočný zápas s Bohom. A to je situácia, kedy Jákob po 20 rokoch služby odchádza od svojho strýka Lábana a ide domov A zrazu zistí, že ho čaká stretnutie s Ézavom, ktorý ho chcel zabiť, pretože mu ukradol prvorodenstvo. A zistí, že Ézav mu ide naproti so 400 mužmi. No nie divu, že Jakob má strach. Jakob totiž nevie, či ešte Ézav stále sa hnevá na ňo a že teraz to chce zúčtovať s Jakobom, to ukradnuté prvorodenstvo. A preto sa Jakob modlí. Jakob v modlitbe zápasí s Bohom a zvíťazí. A z toho bojiska odchádza s novým menom Izrael, má novú identitu a krývajúcu nohu, ale ako víťaz, ktorý dosiahol požehnanie. A potom to stretnutie s Ézavom dopadlo šťastne a Jakob v pokoji doputoval domov. To je ten zápas Jakoba s Bohom. A spomente si na Mojžiša, keď zostupoval z hory Sinaj, ako stretnutie Mojžiša s Bohom zmenilo. My si čítame, že keď zostupoval z hory, nevedel, že tvár mu žiari. A Izraelci, keď ho videli, báli sa priblížiť k Mojžišovi a Mojžiš si musel preto dať závoj na svoju tvár. Ten, kto sa stretne s Bohom, toho stretnutie zmení. Videli sme to na Jakobovi, dostáva nové meno a je poznačený. A vidíme to na Mojžišovi, že mu žiari tvár. A vidíme to na Jobovi, ktorý dosiahol vnútorný pokoj. A tá otázka, ku ktorej smerujem, je, ako zmenilo naše stretnutie s Bohom naše životy? Ako som sa zmenil ja? Ako si sa zmenil ty? Je vidieť na mojom a na tvojom živote, že sme sa stretli s Bohom? Alebo doteraz len sme o ňom počuli, ale ešte sme sa s ním osobne nestretli? Na záver vám chcem zacitovať jeden skutočný príbeh o vybojovaní jedného zápasu mladého otecka s Bohom, ktorý zaznamenal katolický teológ Johannes Brandsen vo svojej malej knižočke Prečo nás dobrý Boh necháva trpieť. A citujem. Herbert B. sa z telefonického rozhovoru dozvedel, že sa stal otcom chlapca. Keď chcel navštíviť svoju ženu v nemocnici, vzala ho staničná sestra stranou a odviedla ho do izby, odkiaľ cez sklennú stenu videl svojho syna. Lekár mu stručne oznámil, vaše dieťa sa narodilo bez uší a tiež nemôže prehltať. Jeho ústa sa otvárajú len do nepatrnej štrbiny o veľkosti kvostky z čerešne. Má skrátenú čelustnú kosť. Musíme ho bezodkladne operovať. Musíte ale i potom počítať s tým, že vaše dieťa bude mongoloidné. Otec uvidel hroznú a znetvorenú tvár. Nechcel sa zmieriť s tým, že by toto mal byť jeho syn. Potom šiel za svojou ženou. Spoločne plakali a stále si kladli otázku, prečo Bože, prečo práve my? Uvažovali, či počas tehotenstva nespozorovali niečo nápadného, či sa už niečo podobné vyskytlo v ich rodine. Nemohli si to nejako vysvetliť, ani lekári im nevedeli dať nejaké vysvetlenie. Po 24 hodinách prišiel Herbert B. opäť do nemocnice a jeho oči žiarili. A povedal svojej žene, môj syn má žiť a má vedieť, že má otca. Už sa nebojím ostatných ľudí a toho, čo povedia. Myslel som stále znova a znova na verš z Biblie, nemal postavu ani dôstojnosť, aby sme ho obdivovali, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Ako niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár. A naviac si myslím, že moje dieťa musí mať niečo zvláštneho, čím to vyváži. Otec Herbert bol schopný po preplakanej noci a zápase vidieť v svojom nemocnom a znetvorenom dieťati Božieho služobníka, utýraného Ježiša. A tak bol náhle rozhodnutý prijať tento hrozný údel. Bratia a sestry, tento uchvatný príbeh je neobyčajný, lebo obvykle to nejde s prijatím utrpenia tak rýchlo. Ale často je treba veľa rokov a neustáleho zápasu, v ktorom sa obdobie odvahy a zúfalstva striedajú. Bratia a sestry, tento príbeh nám hovorí, príbeh Joba, o tom, aby sme sa v ťažkých chvíľach života nevzdávali Boha. Ani ho neobviňovali z nášho utrpenia. On nie je pôvodca nášho utrpenia, lebo v našich utrpeniach stojí na našej strane, dáva nám silu a odvahu, aby sme bojovali a nevzdávali sa. Vďaka mu za to. Amen. Modlíme sa. Pane náš, ďakujeme ti, že v našich ťažkých chvíľach stojíš pri nás. Keď nás bolesť oberá o silu a radosť zo života a pochybnosti nahlodávajú našu dôveru v teba, prosíme, nedaj zhasnúť plamienku našej viery. Ďakujeme ti, že tvoje slovo nám dáva nádej v ťažkých chvíľach nášho života, aby sme si nezúfali. A tak ťa prosíme o potešenie pre trpiacich a smutných, o zdravie pre nemocných, silu pre slabých, odvahu tých, ktorí sa boja. Pane, čo ti budeme rozprávať? Veď ty nás poznáš lepšie ako my sami. Ale my s dôverou sa vkladáme do tvojich rúk. Prosíme, vypočuj nás, keď spoločne k tebe voláme. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.